Vi vil også lese dette samme verset som vi har lest fra 2. Peter 1, også på denne timen. Det 19. vers i første kapittel i Jesu navn. Og dess fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i og akte på som på et lys, som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i eders hjerter. Herre Jesus, vi vil få lov å takke deg, far en som er samlet her, og så mange som dere er på denne jord, som har en morgenstjerne til skinne i sitt hjerte. Takk for det salige håp. Takk for den vidunderlige fortrøstning der ligger i det. Du kan komme når som helst. Du kan komme nå. Du kan komme mens vi er her. Du kan komme og ta oss hjem. Snart er vi hjemme. Det kan være så fort, i et nu, i et øyeblikk. For et vidunderlig lys. Kan hende, det er ingenting til hinder. Du kan komme før morgenen gryr. Det er så ofte ut av vår bevissthet. Vi gjør vel i å akte på det, inntil det skinner i våre hjerter. Legg velsignelse til for ditt navns skyld. Også for denne stund, det som skulle være det spesielle lys, som skulle skinne for oss, hvis det er nå, vi lever i den ganske siste tid. Herre Jesus, gjør oss til sjelevinnere for ditt navns skyld. Amen. Vi skal bare prøve i denne timen å legge til noe som har spesielt med det siste avsnitt av natten. Man har begynt fra begynnelsen av, og sitt når mørket begynte. Og så har man forsøkt å følge utviklingen av det fremadskridende mørket. Det er så seig, så tjukt ned i den bekjennende kristenhet. Allerede når Johannes skrev i år 96, og så ble det bare verre og verre og verre. Og den siste brev til den siste menighet her, Laodikea, det kjenner vi. Og den svarer til den tilstand som den 20. lignelse i Matteus 13 taler om. Når himlenes rike var å ligne med en not, da var det slutt med fisking, med stangfiske. Da var det blitt utvikling, da var det kraftlokk, da var det snopp og not. Jeg skal si det ble effektive saker til å klare å fange mange. Not, så fanger, ikke vinner, ikke får noen til fiske og lokker på kroken. Men så fanger de, så tar de altså, og så soper de sammen. Det var det som skulle være på, at himlenes rike skulle ligne noe slikt noe. Så fanger all slags fisk, både vonde og gode, får det bunta i sammen, innenfor et system. Og så skulle det være slik ved endens tid. Og slik er tilstanden beskrevet her i den siste menighetstilstand, bekjennende kristenhet, så opplever endetiden just før anskriket lyd fra himmelen stiger opp her, til alt som hører Herren til, og så vil de straks være bortrykket. Og det er absolutt det mørkeste sted for denne verden, for noen å oppholde seg på. Det er ved avslutningen av natten. Det er det aller mørkeste avsnitt som beskrives i Laodikea. Det er, jeg vil bare få lov å stille det frem, jeg skal ikke besvare det. Du er selv den som må se det med troens klare blikk. Men jeg skulle ønske bare ved å gjøre oppmerksom på ting, så ville du se slike ting. Der er bare noen få ting av det som står nevnt, så gjør det mørkt, som jeg vil nevne. Det første som gjør det kolossalt mørkt på den tid, det er betydningen av selve Laodikea. Laodikea har tre betydninger. Fortelle de som kan fortelle om slikt. Og den første betydning av Laodikea, det betyr skikk og bruk, en sedvanerett. Og jeg lurer på om du kan se at folk handler etter skikk og bruk, så innretter sitt liv etter skikk og bruk. Sånt har det vært før. Ikke fordi det står i Bibelen, så oppfører du deg slik og gjør slik, men fordi de har gjort det før. Det vil være slik i endens tid. Folk vil gjøre det som de har gjort før, bare fordi det skikker bruk, ikke fordi det står i Bibelen. Selv om et troende menneske får lys over hva Guds ord sier, så våger de ikke ta konsekvensen av det. De gjør det som skikker bruk. Jeg har vært i mange unge hjem og har problemer, så jeg har hatt en personlig overbevisning. Men de lyr ikke sin overbevisning. De går etter skikk og bruk. Etter skikk og bruk. Det er mørkt da. Det blir mørkt når du skal lye og være lydig mot skikk og bruk. Jeg skal ikke nevne det. Du får bare se på deg selv hvordan det er i ditt hjem. I din omgivelse, i din forsamling, i din der som du hører til i en bekjennende kristenhet, hva det er som er. Det andre med Laodikea, det betyr rett og slett, altså oversette godt norsk, så betyr det demokrati. Det blir folkestyre, betyr det. Demokrati. Jeg lurer meg på om du kan se at det er en tilstand som har vært umulig å ha i tidligere tider. Det var noe som var ganske plakatumulig med demokrati i menighetens begynnelse. I Efesus, da var det aristokrati. Det var den hellige ånd som styrte. Men det svikta jo fort. Så fikk en embedsstillinger innen kristenheten. Og de styrte med jernhånd, så jeg skal si deg det du, at folket i den katolske kirke har ikke mye de skulle ha sagt. Der var ikke mye demokrati. Der var det så mange som kunne følge sine egne meninger og være lydige mot sine egne meninger. De fikk vær så god være lydige mot presten og embedet. Eller så ble han en kjetter, og så ble han drept og forfulgt. Så det var nok ikke i den tiden. Nå må jeg bare spørre deg, kan du finne noen annen tid at det har vært mulig, slik som det står i 2. Timoteus brev 4. kapittel og 3. vers. Det skal komme en tid. Mon, vi kan se at den tiden er kommet. Mon, det har vært muligheter for å oppføre seg slik i tidligere tider. Det skal komme en tid da de selv skal ta seg lærere i hopetall. Det har aldri vært muligheter for slikt noe før. Det er bare nå, ganske sent i historien, at det har blitt slik innen kristenheten, ikke i Norge. En må ikke se det lokalt i Norge, men i verdens målestokk. I verdens målestokk så vender de seg bort ifra sannheten til eventyr. Og det formerer seg i hopetall. Og det er ikke prester og embeder som bestemmer. Men de bestemmer selv. Folk er lydige mot seg selv. De får ideer. De får ideer alle verdens veier. De tar seg selv. Det klør de i ørene. De begynner med sine egne kanoner alle verdens veier og driver egen virksomhet. Det er nye navner som oppstår uavladelig, tar seg selv til rettes. Jeg skal si, har ikke jeg like stor rett? Det er flertall. Jeg skal ikke si noe mer om det, men det er fryktelig mørkt. Det er så grusomt mørkt å begynne noen folk med møter bort på et speiderhus på Åkra. En annen gang så leger de losjen, og en annen gang så leger de ditt, og så leger de datt. Du vet ikke, hvem er det for noe? Hvor kommer de fra? Og så setter de i gang, og så kaller de seg med noen fine navn. Noen er Kristi brødre, og noen er Guds barn. Og du gruer denne verden, altså. Jeg skal si, de tar seg selv. De har ikke vennesamfunnet, som jeg sa ned i kjelleren, til bakgrunn for sin virksomhet. Å nei da. De bryr seg ikke om vennesamfunnet. De demokrati. Det er fritt. Helt fritt. Totalt fritt. Ja, det skal bli kaos til slutt. Og da er det mørkt. Det gjør det mørkt i dag. Vi har rost tidligere tider at vi hadde religionsfrihet. Det blir vår forbannelse. Det blir det norske folks forbannelse. At det er religionsfrihet, og alle, hvem som helst, kan stå frem på alle hjørner, i alle lokaler, og lære etter sine egne lyster og forkynne folk eventyr, og alle får tilhengere. Jo, jeg skal si det mørkt. Det er så mørkt du kan gråte blod når det er noen av dine kjære som blir tilhengere av noe slikt. Når det blir noen av din familie som blir revet med. Det er så mørkt. Det mørkner så hos oss på den måten. På landsbygdene, der kommer misjonærer fra andre land. Fra andre land. Og så skal drive misjon på åkra. Ja, du store min. Laodikea betyr en tredje ting. Ordets grunnbetydning betyr også dom over folket. Folkets dom. Og du store min. For et mørke. Her står, hvorledes dommen er sagt av Gud her, jeg vil utspyde av min munn. Det er den eneste gangen Gud er blitt kvalmen, det er når det ble demokratisk, selvstyre, totalt løsluppet. Det er motbydelig, alt det som gir seg ut for kristendom i våre dag, og kristendomsforkynnere, og kristendommens budbærere. Og så skal bære dette budskapet frem. Gå på husene, gå på veier og streder. Frekke som flattløse, som jeg kaller det i hårdag. Ingen, du store. Og fordømme alle de som tidligere før har båret i nær. Vennesamfunnet. De sparer ikke på krut og fordømmer de. De er døde og likegyldige, bryr seg ikke om sjeler. Nå kommer vi, og nå skal det skje. Og hvis de ikke er med oss, altså, så lyser de folk i band, sånn som katolikkerne gjorde. Det er grufullt. Jeg har vært under kryssforhøret. Ja, jeg har lov til å stå til rettes. Ja, det er mørkt. Jeg synes det er fryktelig mørkt. Men jeg er ikke så skrekkelig interessert å tale så voldsomt om mørket, men det er mørkt omkring oss. I Kristiansand tror jeg er hovedstaden. For altså så kolossalt. Med kristelige sekter og bevegelser som har funnet tilhold i Kristiansand, det må vel mest være Norges rekord. Jeg tror dette er innfallsporten for snart alt. Kristiansand, den velsignet byen med de gamle renommé. Her oppstår alle mulige ting. Du kan møte alle ting på merkes. Og du gruer i denne verden. Ja, det er ikke spøk. Er det ikke mørkt? Stakkars folk som ikke er frelst i denne tid. Hvor skal jeg gå hen? Hvem er det som har rett? Er det det gamle eller det nye? Det er bare det nye, sier det. Nye retninger. Nye koster feier best. Det gamle, det må vi kassere. Vi må ha noe nytt. Nytt budskap for en ny tid. Ja, det er demokrati. Ja, det er lovlig. Ja, det er lovlig, men det er lovløst. Og så var det noe de sa. Det var byens navn. Og så var det noe de sa her. Og det de sa, den... denne kristenhet, denne form, denne slags mennesker sier, de har jo et budskap. Ja, visst har de et budskap og et innhold. De sier, jeg er rik, og har overflod og fattes intet. Det er en kristendom og en kristendomsform som er tatt til trøst, men uten noen form for innflytelse over deres liv, så skulle gjøre de likt med Kristi sinnelag og Kristi oppførsel. Vet du hvorledes det er med vår? Vet du hvorledes det er med vår forkynnelse? Og da sier jeg vår, fordi jeg plasserer meg med bønnefolket. Jeg plasserer meg med de gamle troende, fedre og alt det som har vært før. Jeg plasserer meg, og så sier jeg vår. Hvorledes er det med vår, den gamle forkynnelse, den som har forsøkt å holde oppe her? Og det er en forkynnelse som dårskap. Det er en forkynnelse som skjemmestap, som rødmer av skam. Og så er det en slik karakter. Jeg skal lese for deg hvorledes det har. Det er ikke noe nytt, det har vært slikt alltid i 2. Mosebok. Det er 8. kapittel og det 26. vers. Farao sa til Moses, når Moses ba om lov, la jeg og mitt folk få lov å dra 3 dagsreiser ut i ørken, for vi vil offre til Gud, vi vil tilbe Gud, vi vil ha med vår Gud å gjøre. Så sier Farao, kan du ikke offre her i den? Trenger du absolutt reise 3 dagsreiser ut i ørken for å gjøre det? Du kan vel be her. Bare be her. Kan vi ikke be sammen? Kan vi ikke be sammen? Kan du ikke be sammen med et verslig menneske? Og jeg lager med deg ufrelse. Nei, sa Moses. Det er ganske umulig. Jeg kan ikke be sammen her. Jeg må ut. Jeg må 3 dagsreiser ut. For vår, nå skal du høre. Nå må du høre. Nå må du lese. For vår Guds styrkelse er en vederstyggelighet i eders øyne. Så det går ikke. Og hvis ikke du har en Guds styrkelse og en Guds tilbedelse og en kristendomsforkynnelse som er en vederstyggelighet for verden, ja, så er du på ville veier. Så er du forført. Så er du i Laodikea. Så er du i Laodikea. Å nei, å nei. Og de som har båret fram Herrens navn og hatt det på sine lepper, det blir ikke med I love you, enten det står på tofler eller det står på klær. Og det er ikke hverken med hår eller med skjegg, og ikke med noe slikt noe. Det kan du skrive opp, men det er noe som heter Kristi vanære. Men det svir. Det svir å ha en sånn gudsdyrkelse som vi har. Det er en vederstyggelighet for ufrelste mennesker, men det er en nytelse for troen, for alle som er frelst. Så vi må ha minst 3 dagsreiser ifra, så når jeg skal be, så kan jeg ikke være i nærheten av et ufrelst menneske. Nei, da må jeg være alene. Jeg kan be for et ufrelst menneske når de ber om det, i sagt. I nærheten av det. Men jeg kan ikke be sammen med det. Jeg kan ikke be sammen med det. Jeg kan ikke i en offentlig forsamling, enten du forstår det eller ei. Jeg kan ikke i en offentlig forsamling, jeg var av en bestemt årsak til stede i en veldig rare forsamling, som bestod av mennesker som jeg kjente fra forretningen og fra folkelivet på Åkra, som ugudelige, bannende mennesker og noe forterende folk har med å gjøre i forretningen også, altså. Og ugudelige folk. Ugudelige. Og så skulle vi avslutte det samværet med og så be Fader vår sammen. Ja, det hadde ikke jeg kunne gjort om du hadde slått meg i hel. Men han bar. Han der som jeg stod på siden av, han var. Men det kunne jeg ikke be sammen med. Nei, når jeg ber, så kan jeg ikke be sammen med et ufrelst menneske. For den bønnen jeg har, det for Jesus skyld. Når jeg nærmer meg Gud, så det for Jesu Kristi skyld. Det for hans velsignede frelser, som døde for meg. Men da skal jeg si at det blir tre dagsreiser imellom. Det en vederstyggelighet med sådan bønn for et ufrelst menneske. Ja, jeg skal ikke si noe. Jeg sier ikke noe stygt om Fader vår. Bare be Fader vår, du. Men vet du, vil du lese hva det står om Fader vår? Det var i lønnkammerbønn. Når du lærer oss å be, sa Jesus, så sa Jesus, når du skal be, og når dere skal be, så skal det ikke gjøre sånn som hedningene, og så stiller dere frem offentlig og be lange bønner. Men du skal gå inn og lukke de dør, og så skal du be således, alene. Fader vår. Tre dagsreiser imellom. Skil deg. Få aldri foren deg med et ufrelst menneske når du skal be, hvis du har samfunn med Herren. For det er et svelg imellom. For Jesus skyld. Ja, rik. Matteus 20, disiplene der, de var opptatt fra det 20. vers om noe forunderlig. De tenkte bare på de øverste setene når Jesus kom i sitt rike. De tenkte på å få en god plass der. Men de øverste setene i Jesu Kristi rike. Hvem tror du det som kommer til å få bli plassert der i Jesu rike? Var de rike, disse karene? Så tenkte seg, vi er så rike, vi skal få plass. Vi skal få plass, en på høyre, en på venstre side, så rike en. Nei, det står noe i min Bibel om at vi er skyldige. Og det vi er skyldige til, det er å vandre her i denne verden så som han vandrer. Og da skal jeg si, jeg føler meg aldri rik. Og jeg føler meg aldri i stand til å si at jeg fattes intet. Men da fattes jeg så mye på å vandre således som han vandrer. Og ha det sinnelaget. Men du og du, og du og du, og du og du. Hvem er det du sammenligner deg med? Hvem er det du sammenligner deg med? Så var det en tredje ting, og så skal jeg gå ifra det, men der må jeg bare nevne det fort. Det som gjorde det så mørkt, det er mørkt når folk er så ovenpå. Det tredje, det var det som Herren sa om denne menigheten, eller om denne tilstanden. En beskrivelse som var syvfoldig, en fullkommen elendig, aldeles forkommen tilstand. Det første som nevnes opp, det er du usselt. Og jeg vet ikke noe som er uslere enn når en ungdom kom til meg. Jeg har gjort det mange ganger nå i grunn. Ja, jeg skal ikke ta eksempler, men uselt. Ja, det er så uselt at det er gru. Det som er det usleste av alt uselt, det er å attrå de jordiske ting. Og bare være opptatt med det som er jordisk her, og ikke ha attrå det himmelske. Nei, det håper de må være langt i det fjerne, men håper de lever lenge, så at det er lenge før de kommer til himmelen. Nei, det håper de på. De håper på det skal bli lenge før de kommer til himmelen. Men det de er opptatt med, de er fylt av en attrå til å oppleve mest mulig av jordiske ting. I sin Jesus bekjennelse. Ja, du store min. Det er usselt. Det er usselt. Det var et himmelsk kall han gav oss. Har du glemt det, så er det så mye igjen. Et himmelsk kall. Usselt, jeg skal bare nevne de fort. Jeg kan ikke stanse for det, men det er ynkeligt. Det er så ynkeligt, at jeg vet ikke noe som er ynkeligere av alt det jeg har sett her i denne verden enn Matteus 15:9. Enn Matteus 15:9. Og sånne mennesker skulle være, og så skulle det være innen kristenheten på endens tid. De dyrker meg. Ja, i sannhet dyrker de Gud. Men kan det være ynkeligere enn å dyrke Gud forgjeves? Forgjeves. Å være strenge i sin iver og dyrke Gud, og så forgjeves. Fattig. Fattige, de mest, de aller mest fattige, største grad av fattigdom, det må være mennesker som har samlet på en masse, tatt vare på en masse, så viser det seg til slutt, og ingen verdi har. Det må være fattigdom. Tenk å ha samlet på en masse, og så til slutt så viser det seg ingen verdi. Hatt så mye strev, hatt så mye selvfornektelse, ikke brukt opp, men samlet, og samlet, og samlet. Og så var det uten verdi. Kan det være fattigere? Kan det være verre? De snakker om det er iver som må til. Det er et kjennetegn, gutter og jenter som er her, og ellers alle andre. Det er noe som kjennetegner alt som er falskt, og alt som er uekte. Det er at alle som er tilhengere av noe falskt, de er ivrige. Jeg ser, sa Paulus, jeg ser når han kom til Aten og skulle forkynne evangeliet for hedningene i Aten. Jeg ser at dere i alle deler er ivrige i eders gudsfrykt. Til større vilfarelse det, til større iver er det. Og til de som hører sannheten til, de som bekjenner seg til sann gudsfrykt, det som har forundret meg mest, det er deres liten iver. Og det er mitt store paradoks, at du kan være så lite ivrigere nå, i din gudsfrykt, du som har den sanne. Når du ser hvor ivrige de er disse her, som ikke har lys, så ikke har noen ting av verdi, så går på dørene, offrer et år og offrer to år, går ifra dør til dør. Å, men de ivrige snakker med folk og presser på forgjeves. Kan det være verre? Du store, blind. Ja, det var en blindhet som var total. Det vil bare gjøre oppmerksom. Jeg skal hoppe ifra det så at jeg kan få lov å forkynne hva som lyser for oss. Men jeg må ha den mørke bakgrunnen for overhovedet at vi skal se det vidunderlige lyset som vi har. Blind. Den siste ypperste presten, og da må jeg tilføye for det, det ble litt problematisk en gang, men den siste ypperste presten som gjorde tjeneste så lenge så Herren hadde noe som hette tabernakeltjeneste, han døde blind. Og det var Eli. Og så kom der ingen nye ypperste prest. Det var avslutningen det for tabernakeltjenesten. En blinde prest. En blinde prest, og du kan lese om han. Han var blinde for alle ting. Han var blinde for usedelighet i sitt liv og sin familie. Han var blind for ulydighet imot Guds ord. Blind for alle mulige ting. Han døde blind. Den siste dommer i Israel, så lenge det var dommer Herren styrte Israel med. Da kom ingen nye dommer etter den siste, og den siste døde blind. Han hette Samson. Og hvis du leser om Samson sitt liv, så vil du finne mange ting som ligner på våre dag. Og du verden. Du verden, hvor de er sovnet på verdens tang. Og mister kraften med at håret ble klippet av. Og det håret der, ja, det skulle jeg ha lyst til å snakke om. Jeg skal si her er bruk for å forkynne gamle sannheter. Jeg skal si filisterne har fulgt igjen de gamle brønnene. Og jeg skal si at Isak hadde bruk for å så grave opp igjen de gamle brønnene og gi dem de gamle navn. Og da ble det vann. Men fremmede har fortert Efraims kraft. Og når Samson døde blind, så hadde han tapt kraften, og de stakk ut øynene på han. Du store min, når de tar troens syn ifra oss, så går vi omkring i blindhet. Hva er det da igjen? Det er ved troen vi ser. Blind. Den siste kongen, når det var konger som styrte i Israel, da kom ingen flere konger i Israel etter Esekias. Han døde blind. Den siste bekjennende menighet, så lenge det var menigheter som skal være her i denne verden, så skal den enda i blindhet. Laodikea var blind. Ja, det står der. Det er ting som forteller meg om det nærmer seg med raske skritt. Den dag som drar min lengsel til, når Herren selv skal komme ned. Det er det som lyser for oss. Så var de lunka. Ja, det er forskrekkelig. Det var ikke farlig hvis de var verslige, disse folkene, for da visste de hva det var. Men det er mennesker som har tatt imot så mye Guds ord at de har lunket seg opp. De har lunket seg opp. Men de har ikke tatt imot det Guds ord som kunne varme dem opp, så at de ble varme. Og jeg kjenner ingenting som er så motbydelig som lunket vann. Det er vemmelig. Gid, du er kald. Gid, du er varm. Men lunket. Går det an å ta imot Guds ord, og så blir lunket? Jeg skal si, vi har fått mange som har tatt imot Guds ord da. Og de har lunket seg opp, og så er det så kvalmelig og forferdelig at du får spyverk når du møter det. Og det går an å ta imot Guds ord så langt. Men det så de ikke har. De har ikke tatt imot det, så de er blitt kalde. Du var kalde, men tar du imot Guds ord, så skal du i alle fall få kalde med føtter. Du store min. Har du tatt imot det ordet som står i Romerbrevet 3? Når hele verden er blitt skyldige for Gud og har fått en lukka munn, ja, da har du tatt imot Guds ord og fått en lukka munn. Og ikke tatt imot det som en rettesnor for livet. Det kan du lunke deg opp med. Du kan lunke deg opp med det 10 bud. Og ta imot de 10 bud og lunke deg opp. Og vandre etter de 10 bud, 5 stabbesteiner på hver side. Jo, det blir lunka. Men de 10 bud, de var gitt for at du skulle få en lukka munn og bli fortapt for Gud. Og jeg skal si, du ble varme når du fikk tatt imot at disse fortapte som har fått en lukka munn, de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Det er brennende varme, vitnesbyrd. Det er ikke mye lunk i det, men det brenner. Det brenner, og det brenner i ørene på deg som hører det, som ikke frelst. At når jeg ble frelst, så ble jeg frelst ved forløsningen i Kristus Jesus. Det er den eneste forklaringen jeg har for at jeg er frelst. Han døde for meg. Han døde for meg. Jeg lever ikke. Jeg har ikke lunket meg opp og har en etterfølgelse. Og du, verden med en krist. Katolikkerne hadde masse av den sorten. Kristi etterfølgere. Ja, det ønsker jeg bare. Men ikke lunka. Jeg ønsker å være gjort varme, brennende, og ha et brennende varmt vitnesbyrd. Så hadde jeg så lyst til å følge i fotsporene av han som har vært på Golgata. Og det er forandring. Og det var derfor han ville utspyde det. Det som er så veldig. Den eneste gangen Gud sier en av kvalmen. Og vil utspy. Det er så kvalmt det der og der. Så ikke hverken verslig eller kristelig. Jeg vil si noe om lyset. Bittelite grann om lyset her. Dette sier han, det er lys. Åh, for et lys. Det er lyskilden, det er det samme alltid. Og dette er det eneste lyset som skinner for oss, det er det som han sier. Gi akt på det profetiske ordet, det som kommer fra Herren, det skinner på et mørkt sted. Dette sier han som er. Og han er så mange ting, men det som er lyset for oss nå, det er det han er, ammen. Han er ammen. Dette sier han som er ammen, han som er oppfyllelsen. Han er oppfyllelsen av det han har lovt. Vi lever her i tro på løfter. Det som er lyset for oss, det er ikke bare tro på løftene, men det som lyser for oss nå, nå er det ammen som lyser. Nå venter vi bare på oppfyllelsen av løftet. Og vi har bare ett løfte. Har vi bare ett? Ja, løftet. Løftet de bestemt for. Ja, det er om hans gjenkomst. Oppfyllelsen av løftet. Han kom igjen. Han gav oss et løfte før han gikk. Jeg kom igjen. Jeg venter på oppfyllelsen. Er det ikke lys? Er det ikke lys i dette mørket? Jo, det skal jeg si. Jeg hadde så lyst til å være med her og gjøre, jeg gjør all min flit. For jeg skal, sa noe her nede, og jeg skal stå med det. Så sant så Herren vil gi meg helse. Så Herren vil holde meg i den fysiske form som jeg har. Så har jeg ikke tenkt å bruke den til å utvide min forretning. Så lenge jeg har bruk for det, så skal jeg forsøke å drive forretning og klare å sørge for det jeg trenger til oppholdelse av liv for min egen del og for min familie. Jeg kommer til å vinke med behovene om årene, båndene mine vokser til, og kommer til snart å forsørge seg selv. Og jeg kommer til å få mindre behov selv. Vi har snart fått de tingene som vi trenger her i denne verden. Jeg har tenkt å bruke min tid, om Herren vil gi meg helse, og lese. Å være i selskap med Herren, og lære, og lære. Trenger jeg å lære meg? Jeg møter alltid stadig nye problemer og nye utfordringer når jeg er ute her møter og kommer sammen med mennesker. Så jeg har stadig behov for det som står i Lukas 1:4. Lukas 1:4. Der er i møte kommet sånne behov. Herren i møte kommer sånne behov. Å lære, for å lære deg å kjenne hvor pålitelige de lærdommer er som du er opplært i. Og har det vært mørke tider før, så er det så grusomt mørkt nå. Kan du hjelpe meg? Men det var senest en telefon ifra Stord, ifra lærerskolen. Nå, om han kunne komme en tur i hus, han hadde vist vært bort på Eikelandsosen i fjor sommer, og så hadde han fattet tillit og fått noe hjelp antagelig, og så sier han, er det en mulighet, Arnold, for deg, om du kunne komme en tur til oss, og lære oss å kjenne hvor pålitelige disse lærdommer er. For vi har tapt tilliten. Vi har tatt tillit til vår barnetro. Det er noen som har rokket med det. Og det er bruk for noen i denne mørke tid å dra fram lyset så det kan skinne for dem. Inntil morgenstjernen går opp i de enkelte individers hjerter. Ja, det er det vi har bruk for. Men det er Herrens lysskilde. Nå skal du høre han presentere seg mer. Det troverdige og sanndrue vitne, det er den eneste som er troverdige, for det er den eneste som er ganske sanndru. Vitner. Et vitne i en rett, han kan ikke føre frie vitnesbyrd. Det er blitt så populært med frie vitnesbyrd. Men kan vitne fritt, kan de si? Nei, det kan de slett ikke. Det er helt forbudt med frie vitnesbyrd i den betydning. Med frie vitnesbyrd så menes det i fortalerstolen at nå er det fritt for enhver. Det er ikke taleren, men nå er det fritt for enhver som har et vitnesbyrd og bærer det fram. Men det har aldri vært den meningen i bibelsk at du kan vitne fritt og snakke hva du vil. Og langt ifra. Den som skal vitne, som blir kalt inn i retten, han har der, er der, gjelder der tre lover for. Et vitne skal si sannhet. Og så skal han si hele sannheten. Det er nummer to. Og så skal han si bare sannheten. Det er tre. Dommeren spør, er det sant det du sier? Ja. Er det hele sannheten? Ja. Er det bare sant? Ja. Og det kravet har tilhørende i alle møter hvor noen forkynner. De har det kravet å sette. Det skal være sant, det som blir sagt. Det skal være bare sant. Og det skal være hele sannheten om det som er fremme til behandling. Så langt som det er mulig for et menneske å etterfølge Kristus og stå i hans sted. Men Kristus, han er det troverdige. Han kan du tro. Det er et vitne som har talt sant, og som har talt bare sant, og som har sagt oss hele sannheten. Det er det som lyser for oss. Vi venter på oppfyllelsen av det han har vitnet. Så står det ikke bare at han sier, men nå er det spørsmål. Men nå er det spørsmål om dette lyser for deg. Om noen hører min røst. Er ikke det selvfølgelig? Det var selvfølgelig. Men det er ikke selvfølgelig lenger. Hvorfor det? Hvorfor er ikke det selvfølgelig lenger? Jo, hvor taler han ifra? Hvor er han? Han er utenfor. Hans røst er utenfor. Om noen hører min røst, se, jeg står utenfor. Dør. Det er der han. Han er ikke inne i dette systemet her. Han er ikke å høre i denne larmen her, i denne falskheten her. Vitne er nå endelig mørklagt i fellesskap for en mørke tilstand å leve i. Jeg skal si en sannhet som er rystende alvorlig. Du kan bare smake på den. Men dette her er ikke så overfladisk som det kan synes ut og lite betydningsfullt. Den Herre Jesus, han inntar kun to plasser. Det er enten at en forsamling samler seg i Herrens navn, så er han sentrum, første person, og så dreier det seg om han. Det er et kristelig møte, og bare det. Bare det. Og hvis ikke Jesus har førsteplassen, så tar han aldri andreplassen. Da går. Så er han utenfor. Han er enten i sentrum, eller så er han utenfor. Han er aldri med i en kort andakt til slutt. Aldri. Aldri. Men der hvor to eller tre samles i Herrens navn, der er han i midten. Hvis de samles i Herrens navn, hva hjelper det om frikirka her skulle være full om kvelden? Hvis vi ikke er samlet i Herrens navn, så er han ikke midt iblant oss. Vi kan si at han er midt iblant oss, men han er gjerne utenfor. Derfor heter det, om noen hører min røst, og åpner døren, det er individuelt. Det jeg vil gå inn til ham, den enkelte. Men da får du besøk. Men da får du samfunn med Herren. Hvis du åpner det, det som er lyset for oss, å ha samfunn med Herren på tomannshånd, på direkten, Jeg vil gå inn til han. Ikke slik. Lukas 19. I Lukas 19. Ja. I det femte vers, det er beretningen om Sakkeus. Og så ble Sakkeus frelst. Det var en underlig opplevelse, som var like underlig som når jeg ble frelst, og så alle andre ble frelst. Vet du hva han ble frelst med? Ja, det skulle jeg ha lyst til å kunne hatt spørsmål til meg her nå, og så fått svar på hva det var som frelste Sakkeus. Jesus gav han et løfte, og så trodde Sakkeus det løftet, og så ble han løftets barn, og så var han frelst. Og det løftet Sakkeus fikk, det var noe som Jesus sa, Sakkeus, i dag vil jeg bli i ditt hus. Det var ikke det vidunderlige løftet å si til en synder. Sakkeus, i dag vil jeg bli i ditt hus. Og straks så steg han ned. Og så gikk Jesus inn. Og så vet du hva de andre sa. Ja, de andre som så dette synet. Ja, her er uenighet. Men her er uenighet når en synder blir frelst. Og når Jesus går inn til en synder. Vet du hva de sa? Han tar herberget hos en syndige mann. Nei, har du hørt på maken? Herberget, det er noe som han tar inn når han er på reise og flytter ut av igjen med en gang. Jeg kort besøkte. Han tar herberget hos en synder. Det var ikke det Jesus hadde lovet. Jesus hadde gitt han det løftet. Jeg vil bli i ditt hus. Jeg skal aldri flytte ut igjen. Det er ikke herberget. Jeg er kommet for å bli. Og så var det ikke en syndige mann. Han gikk inn til. Jeg vil bli i ditt hus. Og når Jesus gikk inn i huset til Sakkeus, så var han ufrelst når han gikk inn. Men når Jesus var kommet inn, så var han frelst. Sannelig, sier jeg, i dag er frelse blitt dette hus til del. Og da skal jeg si at Jesus blir der. Da blir han der, men ikke før. Så sier han. Han gir et løfte igjen. Ingen som har bitt han om den gang overhovedet. Jeg vil ingenlunde forlate deg. Blir for Jesus. Jeg vil bli hos deg. Er ikke det lys? Er ikke det lys? Det er det lyset som skinner på meg i mitt mørke. Han kom ikke for å ta herberget. Han ga meg et løfte om å bli. Og så skal han bli der til evig tid. Og så råder, jeg råder deg. Har du gode rådgivere? David hadde rådgivere, men det var en av de som han trodde var god, så var han dårlig. Det var ikke Tofel. Så fikk han dårlige råd. Hva slags rådgiver er det du har? Når du skal innrette ditt liv her i denne verden, klarer du så også bare avfatte alle beslutninger etter dine egne tanker. Alle store menn må ha store råd, statsråd og saker. Og det å styre seg selv er verre enn å styre et rike. Det å styre sitt eget liv er verre enn å styre Norge. Så har de bruk for statsråd for å styre Norge, så har jeg mye større behov å ha gode rådgiver for å styre mitt liv. Har du råd? Salme 119. Det 24. vers. Dine vitnesbyrd, de er mine rådgivere. Så når jeg leser Bibelen, så leser jeg ikke Bibelen for det var spennende og interessante lesning. Det var voldsomt interessant. Det var godt å få greia på. Nå kan jeg det. Nå skal jeg kunne diskutere det med noen. Nå vet jeg det. Slett ikke. Nei, det er dine forskrifter. Det er rådgiver som skal hjelpe meg hvordan jeg skal leve. Hvordan jeg skal innrette. Vi skal få råd. Jeg leder deg med mitt råd. Og deretter så opptar du meg i herlighet. Jeg råder deg, katte, at du kjøper. At du kjøper. Er ikke det en fremmende tanke i Bibelen at det må kjøpes og betales? Det må betales med å gi avkall. Du kjøper meg gull. Det er noe som må gis avkall på. Men så får han. Han får ikke fordi han gir avkall, men ved å få. Men der er noe der. Og så hvite klær og kler seg med. Det er det mørkeste i vår tid. Nå blir jeg svak i stemmen, visst. Sier de, det er mange som... Og det oppdager jeg dessverre, men jeg kan ikke hjelpe for dem. Men det er noe uhyggelig i vår tid, og det er det siste jeg skal si. Jeg vil få lov å gi deg det siste rådet, du som hører Herren til. Det er noe som er det mest uhyggelige av alt uhyggelig som er blitt med den bekjennende kristenhet. Det er nakenkultur. Det er ikke på badestrendene jeg tenker på, men der er det visst forferdelig. Det har ikke jeg vært. Så det har jeg ikke sett. Nei, men nakenkultur, åndeligt i kristenflokkene. Rettferdiggjørelse av tro uten gjerninger i den betydning. Ikke en gjerning som vitner om at de er troende. De forlanger å bli godtatt som kristne. De sier de tror, men ingenting vitner om. De har ingen oppførsel som vitner om at de tror. Når Jakob skulle presentere sin tro for mennesker, så sa han, det var ikke til Gud han sa, at han ville vise Guds tro av sine gjerninger. Nei, Gud ser til hjertet. Han ser når hjertet tror. Og derfor er det med hjertet tror man til rettferdighet i forhold til Gud. Men jeg vil vise deg. Jeg kan ikke vise deg min tro i hjertet. Men jeg skal klare å vise deg min tro av mine gjerninger. Fordi jeg i mitt hjerte tror, så gjør jeg det. Og så la være å gjøre det. Jeg har noe som klær. Jeg har noe som klær min tro. Jeg har noe som skjuler min nakenhetsgang. Jeg står nå ikke blått og bare opp på en talerstol. Og at det er ingenting som vitner om at jeg er frelst. Det måtte være en frekkhet, og den frekkheten blir verre og verre. Vi skal godta hvem som helst på talerstolen. Og nåde deg hvis du ikke godtar det. Og hvis du ikke sier, klapper de på skulderen. Og langt ifra. Neida, der skal noe til å skjule sin nakenhetsskam. Og kjøpe med klær. Hvite klær til å kle deg med praktisk rettferdighet i oppførsel. Du store min, går det da an å si at jeg er rik? Det er bare så vidt som med tiden har frimodighet. Og så mye som de ber meg om å ha møter hjemme for, da er det en ting å love, det er noe annet å holde. Jeg står midt i sentrum og har forretning. Har du gru i denne verden? Så skal han være kledd åndelig til å kunne bære frem et vitnesbyrd. Så skal han være så tekkelig at det skal være mottagelig for deg som handler med meg om dagen. Det er jammen ikke spøk. De som har med deg å gjøre. Og de som er naboer med deg, skal du se de et ord? Er du kledd på en måte så de kan ta imot et ord? Eller er du naken? Herre Jesus. Måtte vi få lov i en sterkere grad å få gjøre bruk av dine vitnesbyrd som våre rådgivere. At du måtte lede oss ved ditt råd de dagene vi har igjen, og at vi måtte snart bli opptatt i herlighet. Her blir så trangt, her blir så vondt, her blir så uutholdelig, det er så mørkt. Herre Jesus, kan hende er noen i denne forsamling som ikke ble med hvis du kom nå, og måtte du dra deg hjertene. at det ennå er rom inn ved Frelserens bryst. Amen.